gaafatama durta kongresi federalisti oromoti fitana durta parti medrek dr marara gudina isa biyalati galu jiru kaledi tuyura bole kafimfinne jirutti qabaniti namalleda jira amnesty internationali fi dablen gargarallen tanerratte bisgennan mutumman etiopia mo serelapsi hara cabse fidane jeda esatti dan parti sati fi nam gargara kadubifne jira waan hidhamu isarra dr marara irrattechu ittaanaan durta kongresi federalisti oromo obbo mulaatu gammachuu reefu jaalanneen dubbifte akkan jedhu
gamtaa awurooppaa iyuni waa'ee mirga namaa kan ilaalu walgahii waamee ture isa akka keessummaatti waamee ture kanarratti argamee kaleessa ganama sa'aatii lamatti finfinnee galee ture maatii isaanii irraan naga'ee kana booddee gara mana sa'aatii dhaqee galgala sa'aatii lama irratti warri hidhattootaa makiinaa gara 10 ta'uunii mana dhufanii marfamee ergii sakattaan godhame booddee dhumarratti sa'aatii 8 fuudhanii adeemaniiru.
Walakkeessa halkanii booda sa'aatii 2 turee ba'an jechuu?
Gara barii jala jechuudha.
Maal sakatta'an mana sakatta'an moo nama moo maayin?
Akka naga'eetti qodaa hundumaa ilaalameera macaafoti isaa caaffatee adda addaa kan akka siidii faa kan akka faarfannaa faa waan adda addaa kan jiru hunduma isaa laaptooppii lamas fuudhanii deemaniiru naan jedhani. Egaa ijoollee mana jiru moobaayilii hundumaa harkaa fudhataniiru ijoollee nami lama warri isaa jiriin jiraatanii nami lama duukaa hidhamaniiru.
Jechuun fira?
Ijoollee inni gargaaraa jiru ijoollee lamatu bira jira. Barattoota umuriin isaanii waggaa 20 keessa kan jiruudha.
Dr. Mararaa maa wajjin fuudhanii deemanii?
Dr. Mararaa dhumaajjiniin fuudhanii deemanii gaafa ijoolleen egaa hojjettuu bichaadhaa yemmuu adeemanii jiranii bu'anii jennaan tasgabbeessu yaaluudhaaf natti fakkaata. Borga nama dhufaniitu mi'a samba fuunee jiru kana hundumaa as rakkabuudha jechuudha ergi kennanii booddee deebanii galuu jedhanii amma ammaatti garuu ijoolleen hin deebi'in jiru.
Warri boo'u kun ijoollee warra kam?
Hojjettuu mana keessaa fa'a ijoollee firaa egaa immoo namni nama biraa deemu garaan nama moogaa maatiin ni dhiphata kanaaf natti fakkaata.
Waan afaaniin itti dubbatan qabu Dr. Mararaan attam akka turan waan dubbatan qabu?
Amma danda'ametti nagaadhaanaan jedhanii yemmuu natti manii sagalee cimaanis hin turre sakattaa sana akkuma sanatti adeemsaniiti kan deemanii naan jedhan malee rakkinni gara biraan hin turre.
Wanti isaanitti barbaadaman ifatti wanti beekame hin jiru.
Har'a gara sa'aatii 7 Itoophiyaa televizyiinii gubbaatti akka himametti Dr. Mararaanii labsii yeroo atattamaa qajeelcha isa jalqabaadhaaf balleessee waan jiruufi jedhee command postiin kanuma bichaadha kan televizyiinii irratti maglataa kenname malee waan gara biraan hin jiru ibsi kan kenname kanuma.
Isin akka paartiittoo hoggana keessaa waan ta'aniif qaama iyyaafattan qabdu?
Har'a kuni hundumti keenya kan dhageenye boru wal geenyeetu kanarratti eeyyutti iyyannaa maal goonaa sababiinni itti yakkamuu danda'e maalii kan jedhudha gaa boru irratti haasofnaa inni keenya irra.
Yeroo ammaa Dr. Mararaa fi warri kaan ijoolleen mana keessaa fuudhaman sun eessa akka jiran waan beekame jira obbo Mulaatu?
Har'a ganama baruudhaaf jennee gara maakalaawiitti poolisii sadaffaa isa jedhan Central Investigation Center kan jedhamu jira maakalaawii achitti adeemanii ganama ciree galchaniiru qaamaan arguu hin dandeenye.
Achi jiru?
Achi jiraachuun isaa dhagahameera harkaa fuudhaniiru ciree qodaa amma fuunee deebina jennaan qodaa bor deebisanii fuutu malee har'aan argattan jedhanii egaa bor immoo qodaa isaaf immoo deebisanii fuudhanii immoo ciree gara biraa immoo kennuuf jechuudha.
Amma ijoollee warra mana isaaniiti Dr. Mararaa wajjin qabame sana garuu maaliif walitti qabanii akka fuudhan wanti beekame hin jiru jechuun wanti televizyiiniinis dubbate.
Namni tokko yemmuu qabamee dhuun maatii keessaa warra kaanis itti dabalanii qabuun baay'ee rakkisaadha. Waliin isaa nuun galle waan ijoollee hin deemaniif.
Egaa hoogganaa jiru keessaa tokko kan ala turan Dr. Mararaa fa'i. Inni kun yaaddoo maalii tuuma obbo Mulaatu?
Baay'ee yaaddofna yaaddoo guddaa qabna yemmuu qaama keessatti rakkinni uumamu nagaan hin jiraatu tasgabbii dhabuun jira hojii adeemsisuudhaaf baay'ee itti rakkanna dhimma sabaa wanta ta'eef bakkeetti gannee hin gallu attam goone dhiibna jenneetu malee dubbiinsaa dubbii du'aaf jireenya gidduu jiraachuudha kanitti qabamnu hin beennu egaa hamma waaqayyo yeroo nu kennetti jiraanna waan gara biraa waallaan nu hin qabnu.
Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan ilaaleen gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen kun tarkaanfii hamaa mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu irratti fudhatame jedhee jira. Amnesty International keessatti ittaantuu daayirektara kutaa Afrikaa Bahaa fi biyyootii hara gurguddaa kata'an Michel Kagari akka dubbatanitti tarkaanfiin kun mormii lubbuu galaafate kan waggaa tokko caalaa fi biyyattii raase dhaabsisuuf kata'edha jedhu. Tarkaanfiin akkasii haala jiru daran kan ammeessu malee kasalphisu miti jedhanii muddama biyyattii keessaa daran hammaatusaa mul'isaa jedhu. Hacuuccaa fi tarkaanfii biraa fudhachuu mannaa mootummaan Itoophiyaa hatattamaan karaa ta'uu qabuun dhiittaa mirga namoomaa mormiin akka jabaatu godhe irratti hojjechuu qabaa jedhe Amnesty International. Gama kaaniin miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Goomesh kutaa haajaa alaa fi imaammata nageenyaa gamtichaaf bakka buutuu olaantuu akkasumas ittaantuu pireezidaantii koomishinichaa akka ta'an Fireedriikaa Mogherhiiniif xalayaa har'a barreessaniin Dr. Mararaa Guddinaa fi namooti firoota isaanii ta'an lama hidhamuun oduu gaddisiisaa ta'uu beeksisan. Hidhamuu Dr. Mararaaf sababaan kenname walga'ii paarlaamaa Awurooppaa irratti yeroo argamee ture san kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jechuun ramade Dr. Biraanuu Naggaa waliin argamuu isaanii akka ta'e sabaa himaan mootummaa leellisan ibsuu isaanii Dr. Mararaanis sarara diimaa tarkaanfate jechuun dubbachuu isaanii hubachiisan. Sabaa himaan mootummaa Itoophiyaatti hidhata qaban suuraa walgahii gamtaa Awurooppaa sana facaasuudhaan kun seera labsii yeroo hatattamaaf seera farra shororkaa Itoophiyaan baafatte ka cabsuudha jechaa jiru jedhan Goomesh. Kunis nama shororkeessaadha jedhame mootummaan moggaase waliin argamu jechuu isaaniiti jedhaniiru.